прочулим радком.
Вітаю, сябры. Працягваем знаёміць вас з вершамі беларускіх паэтаў. Яны даспадобы мне, хай і старыя, не толькі ў гучанні хвалюючы змест, як многа гавораць мне назвы такія: Мінск, Пінск, Брэст. Радкі народнага паэта Беларусі Петру Сяброўкі паслужылі асновай зборніка вершаў беларускіх творцаў. Гэтыя вершы праз прызму паэтычнага слова пераносяць нас у гарады і вёскі Беларусі. Кніга, якую выдала выдавецтва «Мастацкая літаратура», як многа гавораць нам назвы такія, утрымлівае 100 вершаў пра малую радзіму нашых творцаў. Для кожнага з аўтараў гэта пачатак вялікай дарогі, гэта слаўнае мінулае роднага краю, гэта дарагі сэрцу куток. Менавіта з яго пачынаецца ўсведамленне сябе грамадзянінам вялікай радзімы, імя якой для аўтараў кнігі «Беларусь». Послухайте вершы выканання Владимира Тропенка.
Леонид Дайнека. Осиповичи. Далеч грукатом поўнічы пролятеў эшелон. Добрый день, Осиповичи, вам мой низкий поклон. Вы з усмешкой затоенной, что любого кране, квасу хлебнага конаўку ціха дорыце мне. Мне і лёгка, і радасна. Што яшчэ гаварыць? У Васіповічах раніца на ўсё неба гарыць. Чырванее суніцамі ў прыполах дзяцей, наракае шчасліўцамі нешчаслівых людзей. Крочу вуліцай чыстаю, і з-за ранішніх хмар сонца макавай чырванню залівае мой твар. Пімен Панченка. Бегамля. На карце ён Бягомль, а людзі звалі Бегамлем. Сяліліся ў глухіх лясах халопы беглыя, бо беглі ад прыгону, ад паноў, ад царскіх устаноў і пастаноў. Жыло тут племя беларускіх волатаў, што не баялася ні старастаў, ні войтаў. Кажуць людзі: «Не з багоў мы з Бягомля». І ў вайну фашысты з Бегамля пабеглі, адварот паварот ці зямлёй накормяць рот. Бегамля умела біцца. Партызанскі гром, партызанская сталіца і аэрадром. Рад, што ў гэтым я мястэчку гадаваўся, рос каля ціхай роднай рэчкі і родных бяроз. Генаць Бураўкін. Брэсту. Не, не турыстам, не сярод гасцей, як сын, што доўга не бывае дома, я прыязджаю ў Брэст усё часцей. І ўжо даўно мне тут усё вядома, і засень паркаў людных і густых, і ускраіны запыленым агрэстам, і мухавец, і сум таполяў тых, што як штыкі ускінуты над Брэстам. Я кожны раз прыходжу да фартоў, стаю ля брамы доўга як паломнік і кланяюся зноў зямлі святой, дзе кожны камень як маўклівы помнік. Дзе б не блукаў па свеце, абмінуць я не магу свяшчэнныя руіны. І сэрца кожны раз хоць 5 мінут абавязкова тут пабыць павінна. Я не баюся тут мурам сівым, задымленым байніцам спавядацца. Не як з музеем Брэст, як з вартавым вітаюся я моўчкі па-сваяцку. Евдакія Лось. У Віцебску. У Віцебску усе свае, і хто кує, і хто малює. І песня, што земляк пяе, мацней за іншае хвалює. І слова сэрцу даражэй за дыялектнае аздобы. і ранішні прамень рыжэй, чым золата вышэйшай пробы. У Віцебску жыве рака, і недзе ў ёй струменчык скача з таго святога раўчука, што называецца Ушача. Сергей Граховскі. У глузку. «Но што мне тут трэба?» – спытаеце вы. «Бездоннае неба і водар травы. За пруткаю і на балонні, як здані, буланныя коні ў блакітным тумане. Я тут не чужы, не старонні, не госць. Шукаю на даўняй мяжы маладосць. Здалёку гукаю, паследу іду. Сяброў сустракаю, яе не знайду». Алесь Дудар. «Запляці залатую касу». «Запляці залатую касу, выйдзі ў сад і вясне пакланіся. Можа успомніць былую красу лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Дні і ночы развеюць туман. На балоты, на росы развеюць. Сош і гомель, краіна моя, паглядзі, як зара ружавее. Дні і ночы развеюць туман. Так было. Дык ці ж будзе так? Чуў я песні і казкі чуў я, бачыў я тваіх рэк сінь і сталь, думаў думу з табой залатую. Так было. Дык ці ж будзе так? Праз палі, праз нізіны ўзвышшы, праз кудлатую сінь лясоў, бачу, як навальнічыць выйшаў з берагоў крутарогіх сош, праз палі, праз нізіны і ўзвышшы. Вецер, вецер, рабінавы сум над старым, над чужым і над новым. Запляціш залатую касу, выйдзі ў поле спаткацца з вясною. Вецер, вецер, рабінавы сум. Сош і гомель, краіна моя, песням шыр, палынам раздолле. Разальюся песнямі я пра тваю неапетую долю. Сош і гомель, краіна моя, запляці залатую касу, выйдзі ў свет і вясне пакланіся. Можа успомніць былую красу лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Людміла Кебіч. Вандроўка па горадзе. Пад снягамі у беленай гародні вандраваць прыемна без турбот. Бачыш, як квітнее горад родны, як ён разрастаецца штогод. На шырокіх вуліцах, бульварах шмат і пешаходаў, і машын, і такая ўпэўненасць на тварах, ад святла спакою на душы. Дрэвы, нібы ўсходнія царэўны, ледзякамі казачных карон дзінькаюць, а мне такім напеўным падаецца гэты перазвон. Што не крок? Гісторыя святая. Постаці, будынкі і сады. Старадаўнясць з прышласцю сплятае наша рэчаіснасць праз гады. Горад, ты мой лёс, мая паходня, любы, дарагі бацькоўскі кут. Нездарма Христос абраў гародню, прызямліўся менавіта тут. Павел Марціновіч. Блукаю лютаўскім заслаўем, што снежным покрывам заслана. Блукаю вусцішным заслаўем, як бы шукаючы сляды князёўны полацкай, сасланай калісь даўным-даўно сюды. І ў гэтай цішы незвычайнай яе мне чуецца маўчанне.
Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.